ดีได้เลยนะครับ
ขอบคุณนะผมใช้เวลาสั้นๆนะแล้วก็เอาประเด็นท่านเลขาธิการก็มอบให้ผมมาพูดแทนนะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดไม่ดีก็ผมก็ต้องรับผิดชอบเองครับก็อื่นเนี่ยก็ต้องพูดถึงไอ้สมมติฐานตอบคำถามสองคำนะว่าปฏิรูปอะไรและปฏิรูปอย่างไรก็เอาโดยสรุปเนี่ยว่าในรอบที่แล้วเนี่ยมันทำโดยวิธีวิทยาที่เชื่อถือได้มีการวิจัยหลายเรื่องมีผลงานรองรับชัดเจนแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มุ่งไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาเนี่ยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีที่มาทีนี้พอหลังจากที่เรานำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราเองในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้ทำไปโดยไม่มีทิศทางเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยขอยกคนเดียวคือไมเคิลฟูลแลนด์แล้วว่าลองให้ดูวิเคราะห์ในกรอบทิศทางการพัฒนาของเราทั้งหมดที่มีอยู่และที่ยังมีหลายคนซึ่งให้ความเห็นตรงกันคล้ายๆที่คนญี่ปุ่นกับคนสมัยได้พูดนะฮะไมเคิลฟูลแลนด์ก็บอกว่าไอ้กรอบทิศทางหรือไอ้หมวดหมู่ที่เราจัดเนี่ยรวมทั้งเป้าหมายเนี่ยมันชัดเจนแต่สิ่งสำคัญเราก็ได้ลงทุนมีความพยายามไปเยอะแต่พฤติกรรมไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็นำไปสู่วัฒนธรรมที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยด้วยเขาบอกว่าเราพยายามทำเรื่องครูเรื่องอะไรเนี่ยเยอะแยะแต่พอกลับไปถึงโรงเรียนนะฮะแทนที่จะมีพฤติกรรมเหมือนกับอาจารย์ศิลป์เนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเนื่องจากวัฒนธรรมของอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์นะฮะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าใช้ evidence base ของคุณหมอวิจารณ์เลยนะผมไม่ได้พูดโดยข้อมูลอื่นแต่อยากพยายามใช้เนี่ยไอ้ข้อมูลที่เป็น evidence ทุกอย่างนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อของผมเนี่ยสมมติฐานก็คือว่าไอ้กรอบที่ผ่านเนี่ยมันใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือในเรื่องของภารกิจบางอย่างที่มันยังไม่เสร็จของการปฏิรูปรอบแรกแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากไอ้บางอย่างที่เกิดเนี่ยเช่นเรื่องของอปปสเรื่องไอ้บุคลากรอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องแก้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเรากำหนดในสมมติฐานว่าไม่ไปรื้อแล้วก็ทำในสิ่งที่ยังไม่สำเร็จนะฮะถ้าภาษาวิจัยหรือฝรั่งก็ใช้ภาษาอังกฤษหน่อยก็เรียกว่า unfinishedbusiness นะฮะถ้าเจาะจงตรงนี้ผมว่ามันน่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ฟังที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อเช้าเนี่ยถึงยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องใช้นโยบายเนี่ยเป็นตัวผลักดันซึ่งทิศทางก็เป็นตรงนี้นะฮะแล้วก็หลายเรื่องที่เราต้องทำต่อเนื่องแล้วก็แก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดทีนี้ประเด็นที่สองเนี่ยที่ผมอยากอธิบายปรากฏการณ์นิดเดียวนะฮะใช้เวลาสั้นๆว่าไอ้คุณภาพที่เราพูดเนี่ยนะจากในที่เราสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถ้าเราใช้คุณภาพใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณภาพเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อย4เรื่องนะอันนี้เป็นข้อมูลที่สังเคราะห์จากคือดูจากปลายทางเนี่ยจากผลไอ้การประเมินของทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยปัจจัยอันแรกคือพื้นฐานผู้เรียนนะฮะขณะนี้เนี่ยในระบบในการศึกษาเราเนี่ยถ้าดูเนี่ยเราเรียกว่าเป็น inclusive enrollment หมายความว่าเด็กทุกประเภททุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยถูกดึงเข้ามาอยู่ในระบบหมดแล้วเราใช้มาตรฐานในการจัดการเรียนรู้การวัดประเมินที่เป็นแบบเดียวกันนะฮะมันก็เลยมีปัญหาถ้าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ผู้ปกครองอย่างน้อยจบปริญญาตรีมีรายได้ที่อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไปเนี่ยเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะผ่านการเรียนรู้ทั้งหมดที่จริงเรื่องนี้ก็มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจสังคมสูงเนี่ยก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาจะได้ฟังคำสั่งมาก่อนนะฮะก่อนเข้าอนุบาลเข้าป.1เนี่ยประมาณ40ล้านคำ ในครอบครัวปานกลางในประมาณ26ล้านคำมีในครอบครัวยากจนในครอบครัวแตกแยกที่มีปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในก็ประมาณ10ล้านคำเศษๆเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันนอกจากพื้นฐานที่เป็นยีนที่มันติดมากับสมองแล้วเนี่ยในตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเด็กทั้งหมดเนี่ยมารวมกันและมาประเมินเนี่ยไอ้เด็กกลุ่มที่ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้มันถูกดึงคะแนนลงแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นอันหนึ่งแล้วในความเสมอภาคที่พูดกันในทัศนะที่เราทำกันปัจจุบันความเสมอภาคก็คือการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพนั่นก็หมายความว่าเด็กมีความสามารถพิเศษก็ต้องส่งเสริมให้เต็มที่เด็กทั่วไปก็ต้องดูแลให้ไปตามศักยภาพแล้วก็ต้องยกระดับไอ้เด็กที่เดือดร้อนยากจนได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นภารกิจที่ต้องดูผมดีใจที่หลายคนพูดถึงเรื่องผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะว่าที่นั่นพรบ.นี่มันก็พูดนะแต่เราไม่ได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังอันที่สองในเรื่องครูเรื่องครูนี่ยืนยันเลยผมเอาไอ้ตัวอย่างเล็กๆ เรื่องเดียวเขาบอกเวลาครูตรวจการบ้านเนี่ยนะถ้าครูเอาใจใส่เด็กเป็นเพื่อนเป็นมิตรคอยดูแลเอาใจใส่เด็กเวลาตรวจการบ้านถ้าเราตรวจอย่างละเอียดแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมว่าให้ไปต่อยอดให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจะเพิ่มขึ้นนะอย่างน้อยในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันไปถึง 30% แรงแต่ไอการเนี่ยความใกล้ชิดระหว่างครูกับเด็กไอสายสัมพันธ์เหมือนที่อาจารย์สุริสาพูดเนี่ยนะฮะมันก็พบเห็นน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วเรื่องครูเนี่ยผมไม่พูดมากเพราะว่าเคยได้ให้สัมภาษณ์อะไรไปแต่ที่สำคัญเนี่ยครูรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเช่นครูสพวพหรือครูผู้รับภาญาที่ท่านสมัยพูดเนี่ยพวกนี้เป็นความหวังแล้วก็ทำงานได้ดีนะฮะตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยคนก็บอกว่าเนี่ยครูจะเกษียณไปเยอะแยะ1ใน3ของครูทั้งหมดเลยทุกคนก็ตกใจผมว่าเนี่ยเป็นโอกาสนะถ้าเราสามารถที่หาครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพที่เราต้องการเข้ามาได้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะในตรงนี้เรื่องหลักสูตรเนี่ยแต่นิดเดียวหลายคนพูดเรื่องของการวัดประเมินผลนะฮะการวัดประเมินผลเนี่ยมันก็มี2ลักษณะที่สำคัญและนอกจากไอ้ภายนอกภายในที่เราทำแล้วเนี่ยเขาประเมินดูแล้วเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยไอ้การวัดผลที่เรียกว่า assessment for learning เนี่ยมันมีน้อยมากมันไม่ได้ทำนะฮะเราเป็น assessment of learning ก็คือเด็กเรียนอะไรเราก็วัดแล้วเราก็ภาคภูมิใจอยู่แค่นั้นแต่ไอ้ตัวอย่างที่ดีที่ผมเห็นมาในอย่างของสกอตแลนด์เนี่ยนะฮะเขากำหนดเลยว่าเด็กแต่ละคนในเวลาวัดเนี่ยเขาจะดู success of learning จะดู confidence individual นะฮะจะดู civic responsibility แล้วก็ที่สำคัญของเขาก็คือ effective contributor นะฮะถ้าเด็กมันมีการวัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็พัฒนาไปเต็มที่ตามศักยภาพประการสุดท้ายนะฮะที่พบเนี่ยที่ส่งผลจริงๆจังๆนี่คือความมีอิสระของโรงเรียนเขาบอกว่าถ้าโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจสามารถหางบประมาณมาได้ด้วยตนเองนะฮะโรงเรียนพวกนี้จะมีคุณภาพสูงนะอันนี้แน่นอนนะฮะเพราะว่ามันก็มีตัวบ่งชี้หลายตัวเพราะไอ้สี่ประการเนี่ยที่เป็นการสังเคราะห์ที่ให้เห็นออกมาทั้งหมดแล้วที่จริงเนี่ยไอ้พรบ.มันก็เอื้อผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวว่าไอ้การมีอิสระของโรงเรียนเนี่ยนอกจากหางบประมาณมาได้เองแล้วเนี่ยเรื่องครูเนี่ยโรงเรียนก็สามารถทำเองได้เช่นในพรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา47เขาบอกว่าหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความพร้อมก็ให้สามารถโดยการมอบอำนาจของอปปส.เขตพื้นที่เนี่ยมอบอำนาจให้เขาหาครูหาอะไรได้เองความหมายก็คือว่าถ้าเราให้อำนาจกับโรงเรียนแบบนี้เนี่ยถ้าครูเขาโรงเรียนเขาต้องการครูฟิสิกส์เขารู้ว่าครูฟิสิกส์หรือท่านอาจารย์ศรีรัตน์เนี่ยอีก4ปีจะเกษียณเนี่ยโรงเรียนก็อาจจะไปคุยกับมหาลัยนะเพื่อขอนิสิตสักคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจที่อยากเป็นครูเนี่ยนะเมื่อจบการศึกษาก็ไปบรรจุได้ทันทีถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะซึ่งในพรบในกฎหมายบอกแต่เดี๋ยวนี้กปส.ยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เราจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะครับผมก็ขอเรียนในประเด็นที่คิดว่าสองเรื่องนะฮะโดยสรุป
ว่าเวลาน้อยแต่ว่าสาระมากทีเดียวนะครับก็ขอได้เชิญ